fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo talaada ah 17-ka bisha Oktoobar sanadka 2023-ka idaacadda waxaad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali.com. saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah taariikh nololeedka wariye Cabdifitaax Macali Nuur Qays oo xalay ku geeriyooday ismiidaamin ka dhacday magaalada Muqdisho.
magaaladan waxaan ka maqlay in uu qarax meeshaas ka dhacay. qofkii ugu horreeyay telefoonkii qabta wuxuu yidhi war ma nabad qabtaa, maadaama aan meesha la fadhiisan jiray, rafiiq ahayn, ceeshamal ahayn, wiilkayga ahaa, aan aad isu jeclayn, isla deganayn, aan ka warhaynay, iska warhayna markasta. markii layiri war ma nabad qabtaa, maxaa dhaca markaan? waxaa la sheegay in buliiska ay maqaayada leedahay qarax ka dhacay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan safarka madaxweyne Biden uu berri ku tegayo bariga dhexe.
safarka madaxweyne Biden dhowr qodob buu daahan yahay. qodob koowaad, inuu taageero u muujiyo Israa'iil. qodobka labaad, waxaa jira dad badan oo Mareykan ah, asal ahaan Mareykan ah, oo ku dhintay halkaasi, sidoo kalena maxbuusaan loo haysto. qodobkaasina waxaa la odhan karaa wuxuu ka mid yahay ajendayaashiisa.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka qaybta bixinta abaalmarinada cadaaladda loogu raadinayo dadka ay beegsadaan kooxaha xagjirka ah ayaa shaacisay inay bixinayso abaalmarin dhan $5 million Mareykanka ah oo la siinayo qofkii bixiya macluumaad horseeda in la aqoonsado meelna lagu hubsado mid ka mid ah hogaamiyaasha Al-Shabaab oo lagu magacaabo Abuukar Cali Aadan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Abuukar Cali Aadan uu yahay ku-xigeenka hogaamiyaha Al-Shabaab, sannado badanna uu soo ahaa madaxa militariga ee Al-Shabaab iyo madaxa jabhadaha. bishii Janaayo ee sanadkii 2018 ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay Abuukar Cali Aadan ku dartay liiska argagixisada. Mareykanku waxa uu sidoo kale sanadkii hore kordhiyey lacagaha abaalmarinta ah ee lagu doonayo labada hogaamiye ee kale ee Al-Shabaab oo kale ah Axmed Diiriye iyo Mahad Karataay, oo Mareykanku uu sheegay in midkiiba uu ku bixinayo lacag dhan $10 million. sanadkii 2008 ayaa Mareykanku Al-Shabaab u aqoonsaday inay tahay koox argagixiso ah. boqolaal qoys ayaa talaadada maanta ah ku cararaya cisbitaalada buuxdhaafay ee Gaza si ay magangelyo uga helaan duqeymaha ciidamada Israa'iil ee u muuqda kuwa aan dhammaadka lahayn xilli ciidamada Israa'iil ay isku diyaarinayaan weerar dhinaca dhulka ah. shacabka Gaza oo looga digay inay ka baxaan waqooyiga magaaladaasi ayaa buuxdhaafiyey barxadda iyo jidadka cisbitaalada aysan saameynin weerarada Israa'iil. dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa 4 beri ah booqan doona Israa'iil, sida uu sheegay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken. waxaana kulamo isdaba joog ah uu xogeyuhu dalkaasi kula yeeshay ra-iisul wasaaraha Israa'iil. magaalada Washington, afhayeenka golaha amniga qaranka John Kirby ayaa u sheegay wariyaasha in Biden uu booqan doono Tel Aviv, uuna isla maalintaasi tegi doono Cammaan oo ah dalka Urdun, halkaasi uu kula kulmi doono Boqor Cabdallah, madaxweynaha Masar Cabdilfitaax Assisi iyo madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas. xogeyaha Blinken ayaa sheegay in xal suurtagal ah laga gaaray in gargaar bini-aadamnimo la gaarsiiyo falastiiniyiinta ku go'doonsan marinka Gaza, kadib kulan socday 7 saac iyo bar oo uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu. Israa'iil ayaa 300 oo askar ah soo dhoobtay xadka Gaza, kuwaasi oo u diyaar garoobaya duulaan dhulka ah, iyadoo wacad ku martay inay baabi'in doonto kooxda Hamas. ugu dambeynna kooxda xisbullah ee ka dagaalanta dalka lubnaan ayaa maanta oo isniina sheegtay inay bilowday inay burburiso kaamirooyinka dhaqdhaqaaqyada la socda ee ku xiran dhowr aag oo ciidamada israa'iil ay ku leeyihiin xuduudda iyadoo xiisadda labada dhinac ay sare u kacday kadib markii uu qarxay dagaalka israa'iil iyo xamaas garabka warbaahinta militariga ee xisbullah ayaa sii daayay muuqaal muujinaya kooxo wax tuuganaya oo rasaas ku furaya islamarkaasina burburinaya kaamirooyinka ilaalada ee la dhigay shan goobood oo ku teedsan xuduudda lubnaan iyo israa'iil oo ku jiro saldhig ku yaala bannaanka magaalada mituula ee israa'iil dagaalyahanada xisbullah ayaa gantaalada lidka taangiyada ku garaacay fariisimada ciidamada israa'iil waxaana ciidamada israa'iil ay duqeeyeen deegaanada xuduudda ee dhanka lubnaan israa'iil iyo xisbullah ayaa waxaa ka dhexeeya cadaawad qoto dheer iyagoo dagaal bil socday uu dhex maray 2006 israa'iil ayaa u aragta kooxda shiicada ah ee iiraan taageerada ka hesha ee xisbullah inay tahay khatarta ugu weyn iyadoo ku qiyaasta in xisbullah ay haysato ku dhowaad 150,000 oo gantaalo ah warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka wararkaasi aad kala socotaan waa laantaafka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale wariye cabdifitaax macali nuur qays oo ahaa agaasimihii somali cable television ayaa maanta lagu aasay qabuuro ku yaala degmada kaxda ee magaalada muqdisho kadib markii uu ku dhintay qarax ismiidaamin ah oo xalay fiidkii ka dhacay bannaanka hore ee maqaayadda blue sky qaraxan ayaa waxaa mas-uuliyiintiisa sheegtay kooxda al-shabaab wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa waraysi arrimahan kala yeeshay wariye cabdinaasir xirsi iidle oo ay soo wada shaqeeyeen marxuumka haddana ay wada deganaayeen hal guri
cabdifitaax allah naxariisto waxa uu ahaa nin zaciima oo bashaasha oo sadaqo badan oo aqoonyahana oo madaxda meydka kamida oo aada looga yeena magaalada muqdisho looga naxay dadka ka naxaana ka mid ahay maadaama aan si dhow isula joognay isu naqaanay isula shaqaynay wax badan aan ka aqaano marka waa geerina taabatay boqolkiiba 100
goormaad baratay adiga oo wada shaqayntiina soo bilaabatay
waxay soo bilaabatay 2017 bishii november markii aan madax ka noqday idaacadda bulshada reerka ee xurmo la yidhaahdo wuxuu ka mid ahaa shaqaalihii ka shaqeynaya idaacadda oo nagu imid markaas waxa uu baranayay jaamacadda muqdisho kuliyadda saxaafadda ka mid ahaa ardadeeda 2013 waa uu ka qalin jabiyey
intaa wada shaqaynayseen cabdifitaax qof ay ka waa shaqadiisu
waxa uu ahaa warsoo saare wararku akhri jiray waxa waa nin tafa oo shaqadiisa ku fircoon oo aada iyo aada uga taxadara xaqiiqatan markaas waxaan jiray aniga ceelasha biyaha xaaska ku degnaa waxau ka mid ahaa marka aan idaacadda ka tago shaqsiga aan ku aamino isagoo weliba aada u dayar shaqsiga aan ku aamino inuu kontroolo waxaa ka baxay idaacadda khamiista jimcada marka waxaa nin aad shaqada u yaqaano firfircoon dadaal badan xiiseeya mehnada saxaafadda kulliyaddana jaamacadda muqdishona waxau ka baranayay mehnadaa saxaafadda ka baranayay
tani markaas maadan kale go-inaysaa khibaad aheedeen waxaa lay sheegay inaa isla deganeedeen oo maaragtay dadka ugu dhawaad ahayd bal iga hore noloshiisii waqtiyadii dambe iyo shaqadii warbaahintu ku sii jiray
cabdifitaax allah naxariistee mehnadii saxaafadda waxay dhaxalsiisay markii aan ka tegay idaacadda xurmo inuu isagu madax ka noqdo 2013 madax ka noqday ilaa 2017 idaacaddaas burburtana isagaa madax ka ahaa kadib wuxuu u wareegay telefishinada u wareegay 2018 wuxuu tiyaftari guud ka noqday telefishinka somali cable oo hadda ka ahaa agaasimo guud wuxuu ka ahaa agaasimaha guud ee telefishinka somali cable u ahaa deli dibada isagaa xukumay wuxuu ahaa nin shaqaalihiisa aada u jecel yihiin taxadar badan wararka ka taxadara aan degdegin oo dee aqoonteedii saxaafadana la oon iska degdegin wuxuu ahaa xaqiiqatan waxaan ku tilmaami karaa shaqsi nolosha markaan u iftiintay waxuu guursaday 2016 guursaday laakiin nasiib darro ilmo ma dhalin gabadhiisa caaisha ilahay samar imaan ka siiyo badal kheyr waa laha siiyo waxay ku nooshay dalka holland bari maalmaha soo socday xataa wuxuu isu diyaarinayay inuu safar dibadda aado marka waxay eed geeri cajiiba oo innaga dhan saxaafad haddaan nahay soomaalida dhalinyarada magaalada muqdisho haddaan nahay qoyskiisa haddaan nahay aada noo taabatay marka allah u naxariisto
goormaa kugu dambeysay cabdifitaax intuusan geri oo ka hor markay timaado ama araggiisa ama wada hadalkiisa
hadalkiisa waxay ugu dambeysay saacad ka hor marka uu geeriyanayo laakiin araggiisa waxay igu dambeysay maasima adiga 12 saac ka hor subaxdii adiga 3 saac 4 saac ugu dambeysay laakiin geeridiisa ka hor waxaan wada hadal waxaan ahaa aniga shakhsi ugu dambeeyay oo la hadlo markuu ila hadlay telefoonka waan dambeeyay telefoonka markaan dambeeyna magaaladan waxaan ka maqlay in uu qarax meeshaas ka dhacay qofkii ugu horeeyay telefoonka qabtay wuxuu yiri war ma nabad qabtaa maadaama aan meesha la fariisay jiray rafiiq ahayn ee shumal ahayn wiilkayga ahaa aan aad isu jeclayn isla deganayn aan ka warhaynay iska warhayna markasta markii la yiri war ma nabad qabtaa maxaa dhaca markaana waxaa la ii sheegay in blue sky maqaayada leh qarax ka dhacay doondoonis aan doona telefoonkaasi waa ku dhici waayey qofkii ugu horreeyaan waxuu ii sheegay laba nin oo rafiiq ahaa oo nala fariisan jiray inay labadu dhaawacayiin markaasaa igu dambeysay miir digfeera in loo qaaday maqlay digfeer markaan tegana waxaan dul istaagay meydkiisa waxaan u soo qaadnay istaal madiina habeenkii meeshaan ku dhaqnay saakaana ku ballanay meesna jeneras ku dukanay haddana kaxdaa lagu soo aasay
markaa wada hadasheen muxuu kuu sheegay ma wax u kala hadlay waxaadi mase maxay ahayd maaragta wixii aada ku xusuusan karta
waxaa jirtay waxaan ka wada hadlnay waxaan dhahay caawa waxaan rabaa abo saba iyo abo thamaani waxaa jira malay la yiraha ama kaloon la magaalada uu gadaa jira marka caawa waxaan rabaana aniga abo saba wuxuu dhaa noo soo badi markana sibaxma laakiin maqaayaddii waa ka weynaba marka intaas ka wada hadlayna wax kale aan ka wada hadla male
kaasina wuxuu ahaa wariye cabdinaasir xirsi iidle oo u waramayay cabduqaadir maxamed cabdulle haddaba shaqada agaasimihii telefishinka soomaali kabel cabdifitaax nuur macalin qays iyo shaqsiyadiisa ayaa jamaal axmed cismaan waxa uu ka wareystay saleebaan reege oo ka mid a tafitirayaasha soomaali kabel ee cabdifitaax uu agaasimaha ka ahaa
qays waxa uu kamid ahaa dhalinyaro xalay ku geeriyooday qarax ka dhacay maqaayada blueskay magaalada muqdisho weerarkaas gudaaminta ahaa ayuu ku baxay walaalkeen dhaqay samarimaala naga siiyo hadda waxaan ka soconnaa qabrigiisa oo aan kusoo aasnay degmada kaxda waxaa ka qayb galay boqonaal qof oo bahdi saxaafada iyo qoyska iyo asxaabtii saxaabtii kamid ahayd waxa uu ahaa nin qaali ah oo naga baxay alla u naxariisto maanta waxay tahay inaan u duceyno oo aan alla u barino inuu janna ka waraabiyo cabdifitaax waxa uu ku baxay gacanka xaq daran maanta waxaan oran karnaa waa shahiid kamaley maala naga siiyo
waxaad noo sheegtaa maqaayadda qarax uu ka dhacay maqaayad noocee bay ahayd cabdifitaax se halkaasi ma waxay u ahayd fariisin uu tegi jiray oo waqtiyada ku qaadan jiray xarun noocee bay ahayd haddaad sharaxaad ka bixiso
maqaayadda sky way garanayaan waa maqaayad ku taala meel u dhow kontrolka laga ilaaliyo madaxtooyada dhanka tiyaatarka qaranka maqaaxi inta badan dadka nabaxaya madaxtooyada jooga ay fariistaan allah naxariista waxa uu kamid ahaa dadka sida joogtada ah maqaayadda u tagda xilliga habeenkii maadaama degaankiisa halka uu ka dhowaa xaruntii shaqona goobta ay ka dhoweyd markuu shaqo kasoo rabaxo goobta uu ku nasto halkaas ayay ahayd allah naxariisto sida caadiga ahna waxaan ku naqiinaba in maqaayadda banaankeeda uu fadhiisto qadartii ayaa halkaa ku qabsatay oo dhacdadii ayaa goobta ku dhacday isagay dadkii meesha ku dhintan allah naxariisto walaalkeen xalay qaraxaas ayaan ku leynay waxay ahayd geeda xanuun badan oo aan marnaba filin in cabdifitaax oo aan saacad ka hor intuusan dhiman telefoonkooda hadalnay oo aan shaqadii ka hadlaynay saacad kadib nameedkiisii aan goobta naga soo qaaday oo aan isbitaalka digfeer ugu dirnay marka allah unaxariisto waa qadar
waxaad sheegtaa xilliga qarax uu dhacay iyo xilliga uu shaqada ka soo baxay intee bay u dhexeysay oo aad wada hadasheen haddaad xasuusatid
cabdifitaax shalay shaqada uu joogay xaruntaan wada joognay sida caadiga isaga ma ahayn agaasimi xafiis fadhiyo keliya wuxuu ahaa weliye shaqada ka qayb qaata oo xafiiska jooga oo shaqeeya studia ku jira wararka maalintaa baxaya qayb qaata oo dib ku qoran galabkii abaaro saddexdii galabnimo qiyaastii ayuu soo baxay xaafadiisa aan ka dhadeen xarunta ayuu tegay nasiino kadib bacda almaqrib xilligii cishaha dhaweyd oo xishaa u dhaweyd todobadii fiidnimo kiima xilliyadaasoo kale ayuu telefoon iga soo wacay oo aan shaqaan isku ogeyn aan ka hadalnay markaasna meel dhignayna waa iskuna salaameynay kadib saacadii bar kadibna qaraxas ayaa dhacay saddex saaca ayuu qarax u dhacay markii qarax u dhacana durbaba markaan ogeyna maqaayadu ka dhacay waxay usoo dhacay inuu fariisan jiray kadib telefoonkiisa weynay sidaan ubaadi gurayna beedkiisina naxalina waqti lagu qaatay maadaama gaari ciidan dabta ay kasoo qaadeen meedkiisa oo ay shaqal dugsoon geeyeen digfurana meedkiisa keennay mar dambe allah naxariisto cabdifitaax sidaas ayuu xaalkiisa waa 10 nin shaqeynayuu ahaa oo mid ka mid a waxkii jiray duubay daahiyey kadibna shaqada kasoo baxay xilli galaba xalan qadirta waxay qabsatay
waa tahay shaksiyad nooceeb uu lahaa marka cabdifitaax ma wuxuu ahaa qof famil ah oo reer leh haddaad la wadaagto haddaad intaad ka garanayso
cabdifitaax shaksiyadiisa nin fiican oo dabeecad wanaagsan oo inta taqaana ay lafu shaqaysanayo kareen intaan ka garanayo laba kun sagaal toban kii aan la shaqo bilownay nin aad u dabeecad wanaagsan jinaado badan asbaxo badan u ahaa dadka jecel u ahaa familigan xaas buu lahaa oo ninku siduu ahaa lakin wax caruur mausan lahayn allahu naxariisto marka lakin nin wuxuu ahaa asxaab badan ka tegiy asxaab badan uu adduunya ku beertay uu dabeecaddiisa ku beertay oo maanta jecel ayuu cabdifitaax ka tegiy
haddaan su-aashaan daba dhigto shaqadii uu hayay warbaahinta in aad wararka aad u baahisaan bulshada arrintaani bal ka warna sidee bay saameyn idin ku yeelan kartaa
wallaahi waan sameynaysaayo waxaa naga baxay ustaadkii xarunteenii oo dhinac kaste loo saameynayo oo somali kebal boostii ugu dambeeyey waxaa la soo dhigay wuxuu ahaa kacsi maanta cidna xarunta maysan xaadirin qabriga lagu joogay shaqaaluhu marka ay tig maanta cidna kuma soo dhacayo somaalia sida caadiga ah oo shaqadiisa xafada ay qabato oo hawlihii caadiga caangalno xaalad kale oo ka duwan aan ku odin jirnaa telefishinku hadda sida caadiga nidolkiisa waxba isu bedelin oo sida caadiga ma shaqeynaya maanta marka waxaan ku jirnaa xaalad oo murugo ah oo xanuun badan waxaan rajaynaya shaqaaluhu samirka kaashadaan oo aan samirno insha allahu tacaala oo cabdifitaax waa madhiman ee waa dhuntay qalabyadana baab ku yahay insha allah
kaasina waxa uu ahaa tifftaraha Somali Cable Saliibaan Reege uu warramayay Jamaal Axmed Cismaan. Laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa u safri doona Israa'iil 4 bari ah iyadoo ay sii kordhayso dhibaatada bini'aadantinimo ee marinka Gaza ka hor duulaanka dhulka ah oo la filayo in ciidamada Israa'iil ay ku qaadaan magaaladaasi. Warbixin arrintan ay ka qortay VOA waxaa noo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Afhayeenka golaha ammaanka qaranka John Kirby ayaa saxaafadda u sheegay in Biden uu booqan doono magaalada Tel Aviv kahor inta uusan tegin dalka Urdun, halkaasi uu kula kulmi doono Boqor Cabdallah, madaxweynaha Masar Cabdulfataax Al-Sisi iyo madaxweynaha maamulka Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas. Aqalka cad ayaa sheegay in Biden uu ku celin doono in kooxda xagjirka ee Xamaas aysan u taagnayn xuquuqda dadka Falastiiniyiinta ah, sharafta iyo ayakatashigooda, ayna ka wada hadli doonaan baahiyaha bini aadanimo ee dadka rayidka ee Gaza. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa yiri madaxweynuhu waxa uu Israa'iil ka dhageysan doonaa sida ay ugu fulin doonto howlgalkeeda hab yareynaya khasaaraha rayidka iyo in gargaarka bini'aadanimo uu gaaro dadka rayidka ee ku nool Gaza. Hadalkan ayuu Blinken ka sheegay kadib kulan uu la qaatay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Blinken waxa kale oo uu sheegay in wadahadalladii uu la yeeshay Netanyahu ay ka soo baxeen guulo suuragal ah oo lagu heli karo in gargaarka bini'aadanimo la gaarsiiyo Falastiiniyiinta ku go'doonsan marinka Gaza. Maanta waxaan codsigeena ku gaarnay Mareykanka iyo Israa'iil inay ku heshiiyaan inay horumariyaan qorshe u sahlaya gargaarka bini'aadanimo ee ka imanaya wadamada deeqaha bixiya iyo ururada caalamiga ah in uu gaaro dadka rayidka ee Gaza. Waxaa kaloo aan ku heshiinay, buu yiri, suuragalnimada abuurista goobo lagu caawiyo dadka rayidka ah si aysan dhibaato u soo gaarin. Falastiiniyiinta ku nool Gaza ayaa koronto la'aani ay haysaa, waxaana go'doomiyey Israa'iil oo aan cunno, shidaal iyo biyo toona u ogolaanin dhulka ay Xamaas maamusho tan iyo 9kii Oktoobar. Bishan Oktoobar 7-deedii waxaa la dilay in ka badan 1400 Israa'iiliyiin ah, ku dhawaad 200 oo kale ayay kooxahaasi Xamaas ay qafaasheen. Israa'iil ayaa 300,000 oo askari ku ururisay xadka Gaza, kuwaasi oo u diyaar garoobaya duulaan dhinaca dhulka ah xilli ay wacad ku martay inay tirtiri doonto Xamaas. 400,000 oo reer Gaza ah ayaa u hoggaansamay amarada Israa'iil ee ah in waqooyiga Gaza looga guuro qaybta koonfureed ee marinka ka hor weerarka la qorsheynayo. Boqor Cabdallah ayaa talaadadii ka digay in qaxootiga Falastiiniyiinta lagu riixo أردن أما مصر تحسنا إن عنا أهين مد اختيار إسوغو كوباقي إن لسمايو واحكا استقول لغم مارمان سلوغو هر تغسي هورنت علاد دعو دحيسة إسرائيلية فلسطين قرمد المدوبة أياشيكتي إن مدى حابن آدن مدى مارتن غريفن وكو جهاني هاي مصر مانتا wuxuu kala qorsheynaya inuu booqdo Israa'il. Dhanka kale waxa jira cabsi la ka qabo in dagaalku uu ku fido xadka Israa'il ay la wadaagto Lebanon, halkaasii oo kooxaha xag jirka ee Iran ay taageerto ee Hezbollah ay sheegtay in dagaalyahanadeeda ay beegsadeen shan xarumood oo Israa'il ay ku leedahay xadka koonfureed ee Lebanon. Ciidamada cirka ee Israa'il ayaa sheegay talaadada maanta ah in Hezbollah ay ka duqeeyeen bartilmaameedyo ay ka mid yihiin kaabayaal military oo ku yaalla Lubnaan si ay uga jawaabaan rasaas ay kooxdani ku soo rideen Israa'il. Ciidamada Israa'il ayaa sidoo kale dilay afar ka mid ah dagaalyahanada Hezbollah oo doonaya inay Israa'il uga soo gudbaan Lubnaan, sida uu sheegay militariga maanta. Qaramada midoobe ayaa howlo nabad ilaalineed ka wada koonfurta Lubnaan, kuwaas oo kormeera xadka ay la leedahay Israa'il Lubnaan. Waxayna sheegtay Isniintii in xarunteeda magaalada Nakhura ee Lebanon la duqeeyay balse qofna aanu wax ku noqon.
Mahadsanid Falastiin Ahmed Iman oo warbixintaasi noo soo koobaysay. Dhinaca kalena madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxaa la filayaa in kadib booqashada Israa'il inuu tago dalka Urdun, halkaasna uu kala kulmo hogaamiyaal ka tirsan Bariga Dhexe. Haddaba muhiimadda booqashada Biden iyo waxa ka soo bixi kara ayaa Sahra Ciidlo Nuur waxa ay ka wareysatay Dr. Cabdicaziz Cawil Maxamuud oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan dalka Turkiga.
Socdaalkani waxa ujeedadiisu ay tahay inuu taageero uga muujiyo dowladda Israa'il, inuu taageero uga muujiyo. Waxaa sidoo kale garab socda kulan uu la qaaday madaxweynayaasha Masar, Urdun, boqorka Urdun iyo madaxweynaha Falastiin. Marka waxaan odhan karaa ujeedada ugu weyn waa taageero uu muujinayo Israa'il iyo inuu dadka reer Mareykan ee halkaa ku noqday ama lagu qafashay ama ku dhintay inuu markaa dareenkooda muujiyo.
Waan garsay dhinaca kale arrimo binaadantinimo maalmahanba laga shaqaynayo sidii loo furi lahaa marinka Rafax ee markaas hay'ada looga gaarsiin lahaayo arrimaha gargaarka binaadaminimo.
Waxaa ka go'an marinkaasi biyihii iyo korontadii wax dawooyin oo soo galayna ma jiraan. Markii hore baan ogeyn ilaa 2006 in marinka qasa uu go'doon ku jiray. Marka waxaa dhici karaysa in isimaatanka madaxweynaha Mareykanka uu imaanayo gobolka inuu kusoo beego in la furo Mareyka qasa, iyadoo dowlado fara badan oo caalamka culays ku saarayaan Mareykanka maadaama uu yahay furaha siyaasadda Israa'il, inuu Israa'il ku qasbo inay joojiyaan alaqal xabo joojin binaadantinimo in la sameeyo sidii halkaasi gargaar loo gaarsiin lahaa. Walaal,
dagaalkan imika kasoo cusboonaaday Bariga Dhexe muxuu kaga duwan yahay dagaaladii hore? Maaha markii koowaad ee dagaal sidan oo kale ah uu dhexmaro Falastiiniyiinta iyo dowladda Israa'il, muxuu kaga duwan yahay dagaalkani?
Walaal, waxaa la odhan karaa markay waxay kaga duwan tahay dagaaladii Israa'il ay gashay abid oo dagaalkii ugu khasaaraha badnaa, sida ay sheegeen ciidamada iyo saraakiisha dowladda Yuhuudana waxa weeye guuldarsi ku weyn abid soo gaadhta. Sida awgeed dowladaha aasaasay ama taageerada kayaanka shahyuuniga ah ama Israa'il gobolkan ka samaysan, waxaa la odhan karaa waxay u baqeen amnigooda difaaca banaanka iyo amniga Israa'il labadaba way u baqeen. Sidoo kale waxaa baqdin aad u badan ay ka jirtaa in dagaalku noqdo mid heer gobol ah iyo sidoo kale mid saameeya wadamo badan oo caalamka ah, sida haddaba oo Mareykan ka dhacday ilmaha yar ee Falastiin lagu dilay. Waxaa dhici karaysa in dagaalku noqdo dagaal wakaalad oo Xisbullaah dhinaca ay saameyn kasoo gasho. Sidoo kale waxaa dhici karaysa dowladaha galbeed ee dowladaha Bariga Dhexe haddii aanay dowladnimo uga qayb qaadanayn in ay dacdo inay ku guuldareystaan inay shacabkooda kontrolaan.
Ugu dambeyntii Cabdicaziz, socdaalka madaxweyne Biden ee Bariga Dhexe markaad eegto kulamada uu la yeelanayo madaxda carabta iyo kuwa Israa'il ee uu Tel Aviv kula kulmayo, maxaad u malaynaysaa inuu ka bedeli karta markaa xaaladan? Maxaase laga filanayaa inay kasoo
sidaa sheegay horta taageero ugu yaan dowladda Israa'il uu muujinayo rajo badan lagama qabo inay wax ka bedesho sida haatan dagaalku u socdo usbuuca soo socda cala laqal ama tobanka maalmood ee soo socda. Waxaa la odhan karaa dowladaha Mareykanka uu la kulmayo sida boqorka Urdun, madaxweynaha suldada Falastiin iyo madaxweynaha Masar, waxaa la odhan karaa inuu ku qanciyo in uu hadduu Mareykanka yahay uu Israa'iil ku amri doono inay dagaalkeeda kusoo gabagabeyso muddo kooban si markaasi ay u noqoto wax ay madaxweynaha Mareykanka uu ka iibin karo dowladaha Bariga Dhexe, taasa la odhan karaa uu ku qancin karaa, laakiin si wax degdeg oo haata labada usbuuc ama 10 maalmood ee soo socda uu dagaalku siduu u socdo uu ka bedeli karo. Marka laga tago in la isku dayo in Mareyka qasb Barinka Rafax in la furo, marka laga tago wax badan uu ka bedeli karo ma jirto walaal.
Kaasina waxa uu ahaa Dr. Cabdulcaziis Cawil Maxamuud oo u warramayay Sahra Ciid la Nuur. Markana dhegeystayaal, waxaan ku nasanaynaa heestan.
dhegeysiga wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska la dhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radio xeryaha dhadhaab. barnaamijka caweyska toddobaad walba waxaan kusoo qaadanaa labada mawduuc ay ugu hadlahaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xeeran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m t hal ibir 7.6 megahertz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa duruufo ay ku shaqeeyaan haweenka qaxootiga ah ee shaqooyinka xoogsiga ka qabta gudaha xeryaha, kuwaas oo halgan xooggan u gala daryeelka qoysaskooda. sidoo kale barnaamijka waxaan uga hadli doonaa waxyaabaha keena cudurada ku dhaca dhimirka, sida looga hortago iyo daaweyntooda, iyo habka bulshada qaxootiga ah looga wacyigeliyo. kama marno xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti ku tahay saare maxamed jaamac oo ah gabar ku shaqaysata xafrada sawirqaadista. barnaamijka haddii rabbi qadaro waxaa idina socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaam axmed. duruufaha adag ee ku gadaama nolosha qaxootinimo ayaa kumanaan dumara ku qasabtay inay dusha u ritaan mas-uuliyadda daryeelka qoysaskooda, maadaama badankood ragga qaxootiga ay yihiin kuwa aan shaqayn, taasoo sii adkaysay nolosha qoysaska qaxootiga ah. iyadoo hooyooyinka aan qaxootiga maalin kasta ay ugu jarmaadaan dhardhaqista, dhoobidda guryaha, iyo raadinta xaabada dabka lagu shito si ay u maareeyaan baahiyaha ay ku nool yihiin qoysaskooda. haddaba sidee bay ku shaqeeyaan haweenka xoogsatada ah ee ku nool xeryaha? waa tan xaawo abuukii xasan oo ka mid a qaxootigaasi.
aniga qaab fiican horta ku shaqeeya ma hay, sida maradhiga ku shaqeyna, guri dhoob haddii helana guriga ku shaqeyna, waxa qaable oo shaqe aniga haddan haysadana ma leh.
halkee baad marka u shaqa doontaa?
buulo nyaanya meel la dhaha oo geeskaas shaqo u doona, guud ahaan oo hara dhagahaliya guri guri au garaca guriguri qaarkoorana maga helay. markii aniga intay dhoor oo hal saac amal socda yaa hal guri shaqo ku hela mar amar, si aniga labo saac gurigee ugu taga shaqo maba soo helay, gurigeas kusoo celana wax aniga haysadana ma leh, meeshaa kusoo naqana.
waa tahay markii aad hesho dhar aad dhaqdo dhaqaale intee lagayaa lagu siiyaa oo lacag intee lagaya heshaa?
lacag maxaa horta kor u jirta 200 200 kor u jirta oo maradana adiga oo ku yaabti oo gurigan la eg oo adiga ba aan dhigi karin, kuwaasoo ku shaqaysana.
waa tahay 200 marka qoyskaaga duruufaha ay ku nool yihiin maxay ka qaban kartaa?
waxaba ay qabanaysa maale, hal kiilo sokor ee waay waxaba ay qabanaysa maale, yaalka caana rabaan untaa rabaan waxa aniga ay qabanaysa maale, hal kiilo gugadana waxa kale ay qabanaysa maale. duruufta ii haysat magaa meel dheera u logoyna, hal kiilo sokor ee ku gadana, marka 200 soo hela hal kiilo sokor ee ku gadana oo hiteeta ma haysada oo untada lagu gadaa ma haysada oo maxaa la dhahaa nyaanyada ma haysada, waxa kale ii qobanaysa maalex 200. aruurta aabaxooda da-a waay aniga oo muu shaqayn kara, aniga leegu shaqayna ana ag joog saaka bahi haddana imaadi, haddana gurigii oomino waay, haddana maxaa raba ina biyo aada oomino oo meel oo hilbooska agtiis ee biyo ku keensada raba dusheea ku keensana oo gaariyool iyo waxay aniga haysadana malaha dusheea ku keensana.
adigoo shaqo ka yimid xilligan gabaldhaca miyaad mar kale biyo reerka usoo dhaamanaysaa?
haa, markii gambaldhaca aniga imaada gurigee imaada oo oomano waay, haddana magaasa caada markii ka imaada haddana oomano caada biyo id usoo dhaamina.
maxaad marka ahayd yunisar ka codsanaysaa?
aniga maxaa ku codsanaa tirakoobka inaad helo guriga hela ayaa kuwaasaa u baahan, haa hoyooyinka u baahanya, biyaha u baahanya, musqusha u baahanya, waxa kasta u baahanya, gogusha u baahanya, bacada u baahanya, rooba soo socda, rafaada ku jira rafaad ilaahay bixinaa, ilaakan gaargaar inaa liisi ya rab.
aad bay umahadsantahay. taasina waxay ahayd xaawo abuukii xasan oo igu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. dumarkan qaxootiga ah oo badankood kasoo barakacay abaaraha ayaa ku shaqeeya duruufo aad u adag, ayagoo qaarkood ay yihiin kuwa da-ah oo aan qaban karin shaqooyinka culus balse waayaha qaxootinimo ayaa ku qasbay inay ku shaqeeyaan xaaladahan aad ku adag. balse arrinka xanuun kale ayaa ah in dumarkan qaarkiis bishii ay ku shaqeeyaan lacag ka yar $20 ayagoo aan helin tacaamul wanaagsan iyo qadarin bini'aadanimo. waa tan ambiyo macalin xuseen oo arrintaasi fiyowada u sharaxday.
annaga meesha dhibaataa nagu haysataa waxaa aniga aan ubodnana maleh, biyona kuma haysano, gurina kuma haysano.
waayahay ambiyo, waxaa sharaxdaa shaqooyinka aad qabataan iyo qaabka u shaqaysaan?
annaga dhardhaqaal waay, guri dhoob, dhardhaqaal, alaab dhaqow, daarad xaaqow, wixii noo soo baxa ilaahay noo soo qor. bishiina $1,600 aan ku shaqaynaa.
bishii oo dhan $1,600 shilin, waa lacag u dhiganta $16.
$16 waay. saasaa jirta.
waa tahay $1,600 marka nolosha qoyskiina maxay ka qaban kartaa maadaama aysan gasacad caanaha aadan ku iibsan karin?
gasaa caanaha sheegaysa rubac sokor hadday dukaankii aan ka qaadnaaba naga ooskii maalintiiba rubac sokor ayaan ku qaadanaa oo maxayday $30.
waa tahay caruurtaada waa imisa?
waxaa waaye kaarkanada waxaa waaye waxaawaaye 12
waayahay idinkoo 12 ruuf ka kooban inaa oo haddana adigaad ciidan u tahay oo shaqadiina saas ay u qiimo xun tahay, bal maxaa dareentaa marka?
maxaan dareemaaya hadday waxbaba ma haysana annaga kaarki waxaan ku qaadanaa oo masar iyo qamadi aan ku qaadanaa, haddana $1,600 aan iska biidbiidhaysana wax kale aan ubodna maa. aabaa guriga joogaataa $1,600 annagaaba keena ma ogay rigaanada wax ku shaqeeyaaba la waysan yahay, awoodna ma lihin, ilaahay awood iska leh.
waa tahay waqti intee lagayaa marka aad ku shaqaynaysaa lacagtaasi aad ku yar?
saaka salaadii aan hal saa imaaday, hadda 11 saacadaan ka soo baxay.
bal ka waran caruurtii aad saaka cilaysay iyo xaalkooda.
waxaaba hadday caruurta hadday hooyadoodaba hadii dhardhaqaal aaday ishooda waa iska dheertahay waxaa qaadanay male, waxay awoodaan qamadiisa iyona masartaasa isku darsadaan, wax kale awoodaan male, waarikowkaasa iska saardaan. waxaan ka hosanayaa guri iyo hunguri sharaf leh inayna siiyaan, gobol ma haysano, maxayday biyo ma haysano, waa rafaadsanahay haddii awood ilaahay iskale wixii ilaahay noo soo qor inay noogu soo qaadaan.
dumarka qaxootiga ah ayaa kaalin weyn ku leh daryeelka qoyska marka la joogo xeryaha, ayagoo u bareeray xaalad kasta ay ku baadi dooni karaan bilasha qoysaskooda si aysan u dayacmin caruurtooda.
waxaa liidhahaa Seynab Yuusuf Ducaalaa liidhahaa, waxaan kasoo barankacay wadanka la dhaha Soomaaliya, jubbada dhexe la dhaha kasoo barankacay. abaara iyo intaasoo sanana hayay ayaan ku imaadnay. inta markaan imaadnay waxaan nahay intaasoo boqol oo qoys ayaagnahay, ma haysana wax oo la dhaha oo daryeel la dhaha ama la dhaha mas-uuliyad la dhaha ma haysana. marka koowaad waxaa nooga daran tuubala-aanta iyo dhibaatada. marka labaad markaan ilmaha aan u wayna waxaan dib aan ugu shidano, wixii heer waxaan gaarnay inaan annaga israacno oo ayadoon duurka aan ka baqayno, oo wixii hadda micnaha oo lagu soo guru lahay qoryaha lagu soo guru lahay gaadiidka aan haysanin inaan u baxno, oo ilaa iyo intaas 6 saacadood camal 7 saacadood ka bacdi aan imaadno. markaan imaadnay gurigeenni wixii nooga dhisnaay oo maryaha ahay dameero.
waa tahay in xaabada halkee baad u doontaan?
xaabada adiga micnaha waa meel fog oo intaasoo kilomitir jirta, ani maanaan qiyaasin, waa meel dheer oo lagta kaxagga ayaan aan kasoo dabarka ugu soo gurnay. in dhibka koowaad oo na haysta waxaa waaye waqtigaas meeshaas aan tagnay iyo cabsida na haysato ayaa hadda dhibka koowaad oo na haysa, waxaa waaye dhibaatada iyo cabsida, damar baan nahay, wehel rageed ma haysana. marka intaasoo dhibkaygu kooban yahay.
waa tahay Seynab, koox dumar miyaad isku raacdaan? xilligas aad xaabada doonaysaan maxaa culaysa oo dareentaan?
3 qof ayaan isku raacnaa, marna 4 qof aan isku raacnaa, marna 3 qof aan isku raacnaa, markaan helo 2 qof haddaba aan isku raacnaa. hadda ilaahay baa iska tala saaranaa, haddii micnaha aan wax aan la kulannana waa sidaas, haddii waxba aan la kulmine ilaah baa iska tala saaranaa, badbaada ilaah baan ku imaanaa.
waa tahay ma kareetooyin miyaad wadataan mase xaabada dhabarka ay kusoo qaadaan?
dhabarka ayaan kusoo qaadnaa, maantada haddaan taaganahay dhabarka ayaan kusoo qaaday. marka goor dambe oo waxaan imaa salaada casirka ka bacdiya, sidii goor 3 saaca aan u baxay, marka dhabarkaan kusoo qaadanaa. kolay wuxuu ilaahay qoro waa lala kulmaa, laakiin ilaahayga naqalqun baan talada saaranaynaa, wax hadda annaga aan agoodna ma laha, allah un baan talada saaranaynaa, wacaayo wixii waa ubaahannahay ilmaha. hadda ka horo dhibaatooyin dumar la kofsaday waa la sheegaayey, ayadoo wixii la sheegaayo oo dhagteena wixii ay qabto ayaan iska baxnaa, ilaahay baan talada saaranaa. ileen baahi aana haysa wixii hadda ilmo dhidhin waxba noo fadhiyo taa darteed aan ku baxna.
Waa tahay maxaad ka codsanaysaa marka hay-adaha samafalka maadaama qaxooti cusub aad tihiin culaysho badan oo dhinaca nolosha aad dareemaysaan?
Marka koowaad walaalow macaanow tuuba ma haysano gaarigii oo hadda gaari haddaan haysano gaari gacan aan haysano hadda qoryaha xaawada oo iskaga soo qaadan lahayn dhowr ma aana soo saarateen annagoo dhowr qof eh nafteen maadaama halalooba ay tahay waa iska soo saari lahayn hadda hadaan gaari gacan haysano waan ku keensan lahayn. Wallaahi ma qiyaasna waxaan hadda aan rabno oo gargaare biyihii gaarigacnadii jirgaamadii micnaha oo lagu soo darsan lahay maacuuntii dadka dad oo barankax ku imaaday waay maacuuntoodii soomaali jirta wax lagu soo qaata la waay oo la soo qaadan waay marka waa ka waxyaabo tiro badanaa codsanayna.
waa hagaag weli waxaan dhahday kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan xirmooyin kaloo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiya igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a, waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay sahre maxamed jaamac oo ah gabadh ku shaqaysata qaadista sawirada iyo duubista muuqaalada oo aan ka waraystay sida ay xirfadeeda wax uga bedeshay nolosha qoyskeeda. waxaad kale oo maqli doontaan waxyaabaha sababa cudurrada ku dhaca dhimirka, dhibaatooyinka ay la kulmaan dadka dhimirka ka xanuunsada, iyo haddii cudurrada dhimirku ay leeyihiin daawooyin lagula tacaalo sida cudurrada kale ee ku dhaca bini'aadamka. waxaa barnaamijka qayb ka ah nin muddo dheer la ildarnaa cudur ka hayalay dhimirka laakiin hadda ka caafimaaday kadib markii uu daawooyin ka helay goobaha caafimaadka ee xeryaha qaxootiga. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo aan badankoodu helin shaqooyin markii ay dhammeeyaan dugsiyada sare ayaa barta xirfado dheeraada oo ay qaarkood ku helaan shaqooyin ay ku maareeyaan noloshooda iyo tan qoyskooda. saare maxamed jaamac waa gabar baratay xirfadda sawirqaadista iyo duubista muuqaalada, xirfaddan oo aanay u badnayn dumarku, ayaa sahro u ah il dhaqaale oo ay ku maarayso nolosha hooyadeed iyo walaalaheed oo ku nool xeryaha qaxootiga. saare oo igu warantay xerada xagardheer ayaa wareysiga ku bilaabaysa shaqada ay qabato iyo sida ay ku hesho macaamiisha ay u shaqayso.
shaqada aan qabto maxaa waaye sidii sawirka loo qaado, sidii videoyaasha loo duubo. waxaan u qabtaa for example ahaan sawiraha markii la qaadayo anu waxaan ka qaadaa gabdhaha, gabdho qaara jiro oo sheekhyaal leh oo aan ogoleyn niman inuu sawir ka qaado, sida camal sawir haaf haday rabaan aroos haday yihiin, marka gabdhahaas camal sawiraanta waan ka qaadaa. waxaa kaloo aan sameeyaa muxaadarooyinka marka dad ay xalfad ay qabaan, muxaadarooyinkan u duubaa sawiraanta anaa ka qaado. sidoo kale waxaa u qabtaa gabdhaha aroosyada camal, hadday ay niman ay rabin inay wax u duubaan anigaa la ii yeeraa, anigaa u duubo, waan u hagaajiyaa sawirada si fiicanaan ugu hagaajiyaa. shaqada kale aan qabto maxaa waaye waxaan duubaa muuqaaladan duubaa sida oo aroosyada camal, muxaadarooyinka gabdhaha xalfadaha ay qabaan. waxa aan duubana rag kama duubo, only maxaan ka duubaa gabdhaha, bis dumarkan ka duubaa, maadaama iyaga ay ii yeertaan oo ay leeyihiin camal nimankii waxaas inay naga duubaan ma rabno, qof dumaraan rabnaa, marka anay ii yeertaan anaa ka duubo, saasaan ugu hagaajiyaa.
maxaa kugu dhaliyey inaad barato xirfaddan?
xirfaddan waxaa igu dhalisay qoyskeena oo iska hooseeyey ina nolosha qoyska hooseysa iyo shaqala-aanta jirta igu dhalisay inaan barto
xirfaddan. yaa ku baray? waqti intee leeg ayayse kugu qaadatay inaad xirfaddan barato?
xirfadda waxaa ay bartay hay-adda la dhahay film aid aana bartay, waxayna igu qaadatay adi hal sana iyo adii laba bilood. bacdii hal sana iyo laba bilood markaan u qaadatay oo xirfaddii aan baranay training baan noo qaaday, treyninkii Nairobi baa nala geeyey shan beri meelahaas aan maqneen. Treyninka haddana markii aan kusoo guulaysanay marka waxaana la soo siiyey waan kombyutare iyo waxaana soo siiyeen laptopyo iyo waxaana soo siiyeen kaamirooyin ee waan soo qaadanay maadaama aad xirfadii aad barateen kaamirooyin iyo lidinsiyana iyo kombyutar waxaana la ku shaqaystaa kombyutarkana sawirada lagu dhiidgareeyaa kaamirooyinkana sawiraha lagu qaadaa.
Haddii aanu nimaadno shaqadanaad hayso dakhliga iyo dhaqaalaha kaasoo gala maxaan ku tilmaami karnaa?
sida muuqaalada camal markaan duubayo aroosyada iyo maxaadirooyinka camal adeegu yaraan lacagta inta ugu yar maxaa waaye 8,000 inta ugu badanna waa 10,000 ilaa 11,000 waaye. Waxaa kaloo jiro sawiro sawiro marmar gabdhaha sawiro iga qaad bay dhahaan sawiraha meel bay tagaan ama guri mise meelahaas sawirahana maxaa lagu qaadaa halkii xabo konti shilinaa lagu qaadaa. Waan u hagaajiyaa editina ugu sameeyaa waan u qurxiyaa si fiican ugu hagaajiyaa.
Shaqadan aad qabato maxay ku soo kordhisay nolosha qoyskaaga qaxootiga ah ee ku nool xeryaha dhadhaab?
Nolosha qoyskaaga waxay ku soo kordhisay markii hore nolosha qoyskaaga waxay ku tirsanaayeen waxa qaxootiga laga qaato qaxootiga raashin yaraa la siiyaa raashinkaasi ku tirsanaayeen iyo jakuula waxa la hayo waxaasi ay ku tirsanaayeen. Laakiin hadda waxay ku tirsan yihiin maadaama aniga oo aan bartay xirfad fotografina oo aan ku shaqaysanahayo alxamdulillah xirfadaas oo aan ka helana muuqaalada markii la duubay 8,000 adii 12,000 oo halkii mar ay tahay sawirana hadda maanta hadaa qaado oo halkii xabo condition uu yahay camal hadaa 10 sawir aa qaado at least lacag fiican oo aad ka heleyso. Marka maanta cideena alxamdulillah kuwaasi ku tirsanyihin maadaama intii hore anay aan waxba xirfad iyo waxaasaan garanaynin ay ku tiirsanaayeen wixii laga qaadanayo qaxootiga. Laakiin maanta xirfadii anay aan ku shaqaysto aniga aan bartay oo aan ku shaqaysanahay bay ku tirsan yihiin.
Di aan isbarbar dhigno nolosha qoyska ka hor intii aanad shaqadan qabanin iyo hadda oo aad shaqadan ka dibirto, farqi intee leeg ayaa u dhexeeya? Maxaan ku tilmaami karnaa?
Wax weyn isbedele. Waxa isbedele maxaa waaye marka hore aniga arday baa ahaa, waan waxaan baranayay reerkeenana waxay ku tiirsanaayeen waxaan laga soo qaadanayo care bay ku tiirsanaayeen qaxootiga. Laakiin maanta alxamdulillah anaa xirfad bartay, xirfad aan bartana waa xirfad ani aan ku shaqeeyaan la baray oo aan ku shaqeysanahayo. Xirfadii aan ku shaqeysanahayo dee maanta shaqadii aan ka helay bay ka aan hadda maanta cideen ay bilanayaan lacagta hadda halii lasoo qaaday raashinka kar iyo hadda ma cunna alxamdulillah suuqan kasoo adeeganaa wixii aan maanta kasoo shaqeysto oo photographing aan kasoo shaqeysto dukaanka la geeyaa adeeg fiican baan kusoo qaadanaa maanta alxamdulillah noloshooda way fiican yihiin reerka.
Shaqadan aad ka shaqeynayso uma badna dumarku, xeryaha qaxootigana aad bay ugu sii yar yihiin, marka ma jirtaa wax caqabad oo aad kala kulanto?
Aqabada marmar waa iska jiri karaan because shaqada badanaa dumar ma qabtaan, rag baa qabta. Then ragga qaar haday ku arkaan camal ay ku dhahayaan shaqadan rag baa loogu talagalay camal, adi maxaa u qabanaysaa inay competition kula sameeyaan oo kula tartamaan aa dhici kartaa. Marka aqabada marka taasaa keeni karto in lagugu sameeyo. Laakiin maadaama ani aan dumar ahay, dumarkana sida ay rabaan dumar qaar dadka dhan isku mid maaha, laakiin dumar qaar rabo in rag uu soo dhexgalin oo dumar uu wax ka duubo, marka kuwaas camal ay yarto aan u qabtaa.
Dad badan oo aymigaaga ah oo xeryaha dhadhaab jooga dugsiga sare markay ka baxeen wax kale oo xirfada ma yeelan, guryaha ayay iska joogaan. Haddaad weydiisano shaqo ma hayo bay ku leedahay oo shaqo waan ku waayey waxbarashadaydii, maxaad gabdhaha kula talin lahayd?
Waxaa ugu baaqi lahaa inay bartaan xirfadaha hadday arkaan fursadan ay soo marto lasoo dhejiyo, ay arkaan meelaha lagu soo dhejinayo. Waxaa ugu baaqi lahaa inay bartaan oo ay abalay garayaan maadaama aani camal ay yihiin. Gabdhaha walaalayda waxaan u sheegaa inay wixii lasoo dhejiyo ay bartaan, inay meelaha iska taagtaagnaanin, ha ay ku shaqeystaan. Aniga hadda maanta waa kan aan ku shaqeysanayaa.
Taasi waxay ahayd Saare Maxamed Jaamac, gabadh sawir qaada ah oo marti iigu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Sanad walba 10-ka bisha Oktoobar waxaa dunida laga xusaa maalinta caafimaadka dhimirka, oo ah maalin loo asteeyey ka hadalka muhiimadda caafimaadka dhimirka iyo ka wacyigelinta bulshada waxyaabaha khatarta ku ah caafimaadka maanka aadanaha. Xeryaha qaxootigu waxay ka mid yihiin meelaha ay aadka ugu badan yihiin cudurrada ku dhaca dhimirka, iyada oo sababaha cudurradana loo aaneeyo nolosha cakiran ee ka jirta xeryaha qaxootiga iyo isticmaalka maandooriyaha oo aada ugu badan. Doktor Maxamed Cabdi Ibraahin, agaasimaha xarumaha caafimaadka ee Albaqra, ayaa ka hadlaya waxyaabaha sababa cudurrada ku dhaca maanka.
waxyaala badanaa keena oo waxaa keena stresska keena ama qamarada iyo qaadka iyo qashinka maartay waxyaalaha maartay manduuriyaha dadka isticmaalaya badanaa keenaan ciyaalka ama qofka maartay binaadanka haddii discrimination lagu sameeyo ama maartay midabti koor lagu sameeyo waxa uu iman karaa inuu qofkii waalnay u gala haddii qofka shaqo waaya uu qofka meel uu ka shaqeynayo uu leheen wax laanta maartay day jirta stress qofka ku dhahay stress kidibna qofkii waxa ku iman kara inuu maartay maskaxda isla hadla bariga kadibna waxa laga yaabaa inuu waalna caad isku bedela
dhaqtarku waxa uu sheegay sababaha keena cudurrada dhimarka inay ka mid yihiin dagaalada iyo waxyeelada nafeed ee ka dhasha oo markii dadku ay waayaan qof ama dad ay jeclaayeen ay halis u yihiin dhibaato ka soo gaadha maskaxda
qofka haddii maartay dadkiisii qofkiisa haddii la laayo waalnida way ku imaan kartaa oo maartay qofka waxaway wuu naxayaa naxitaanka keeni kara haddii lagu dhaho camal dadkiini meel heblo lagu laayay ama dadkiini asaas ku dhacday ama dadkiini asaas dhib ku dhacay dadka waayo badanaa way u imaataa inay maartay naxaan kadibna maskaxdooda isbedesho waalnina ay ku imaata
doctor maxamed ayaa sheegay in habka dadka soomaaliyeed qaarkood ay ula dhaqmaan dadka dhibirka ka xanuunsada aanu ahayn hab wanaagsan oo loo baahan yahay
dadka maartay maskaxda laga gala hebelowaal waa la dhihi hebelowsaana la dhihi waan ognahay waa ka warhayna waxaas waxaa kaloo qofka aan u sheegaya dadka soomaalida aan ka wacyigelinayaa waddanka jooga waxaan ka wacyigelinayaa inay maartay qofkii ay maartay ay kaa garayaan cuntadiisa ay si fiican u siiyaan baahidiisa maartay ay kaafa garayaan si uu qofkii suuqan loogu sii daynin uu baahi ay u qabanin hunguri u raadsanin ama qashinka meelaha ee lagu aruursanin waxyaalahaas inay ilaaliyaan ka wacyigelinayaa
dad badani ma aaminsanayn cudurrada ku dhaca dhimirka ay leeyihiin daawo lagula tacaalo doctor maxamed ayaase sheegaya in cudurradaasi ay leeyihiin daawooyin oo si fududna laysaga daaweyn karo
haddii uu qofka maartay dhimirka laga gala waa daawooyin loogu tala zibizadka walahay jirta daawooyin badanaa jira oo kala nocno ah waxayna ku xiran tahay levelka qofka uu maraayo stageka uu maraayo oo maskaxda uu maraayo ayay ku xiran tahay in daawada loo siiyo waxaana siin kara only dhakhtarkii loogu talagalay daawada maskaxda loogu talagalay baa siin kara
xarumaha caafimaadka ee xeryaha qaxootiga waxaa ku yaala qaybo qaabilsan daaweynta cudurrada ku dhaca dhimirka muuse cabdulqaadir cabdi oo muddo 24 sano ah la xanuunsanaa cudur kaga dhacay dhimirka ayaa ka mid a dad badan oo xeryaha qaxootiga looga daaweeyey cudurro ay muddo la xanuunsanaayeen muuse ayaa ka hadlaya waxa uu u malaynayo inuu sabab u ahaa cudurka ku dhacay iyo sida uu xaalkiisu ahaa ka hor intii aanu ladnaanin
dagaaladii sokeeya in badnaa xabadii badan dadkii meedadkii badan argagixis 78 nin oo meel ku dhimatan arkay madaxdaydu aad bay u adkaayeen oo gawaarida waan jijabin jiro oo gaarida qaad ku raran waan jijabin jiro qaadka haddaan laga siin gaarida muraada dhulkan ka dhigi jiray ilaa markii tal uu iga bixiyo la fariisto iyo qaadaska ii xafiyeenba markii dambena adugu aan caafimaad ii keene oon 4 jir camal bogsaday waan laabanaya haddana 6-7 jir camal ii keene markaan bogsaday ismaxay soomaaliya ku laabanaya 8 sanaan daawada qaadanaya
muuse waxa uu sheegay inuu hadda soo dhaweeyo la sheekaysto oo taageero dadka qaba cudurrada dhimirka isaga oo dib u xasuusta dhibaatadii uu isaga laftiisu ka maray xanuunkii uu la noolaa muddada dheer
waxaan dareema oo ku soo lecda galabkaan qabta hadduu iyo qabto ninka ilaa xadgu wadaa kursiyan fariisiya haddaan kursi ku fadhan kaan ku fadhiyaan oo kaca waan fariisiya sababtoo tii aniga i haystaan soo cabsanaya waan waaniya inta badan ninka xanuuntan markaa micnaha si ilaahiga xusuus micnaha oo bini-aadinimo aad ula qas markaa kala garanaya inta badan way i qabsamaan sababto ana markaa xanuuntaad u qabsan jiro
dhegaystayaal inta ayaan ku soo afmeelaynaa barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsaned axmedheere dhegaystayaal haatana na dhegaysta heesta barnaamijka
babakeya kuchoksiye tamashadu barariyo waxay tahay janno kale oo ku jecelado jecel bay ka chesiyo papa ke kuchoksiye tamashadu barariyo waxay tahay janno kale ku jecelado jecel diga tirtaway inda hay guchriya diga dar chi kan ko kelan mase hde ani guna ani guna chale ada kesa diga tirtaway hay guchriya igadar chi kan ko kelani mase hde
todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaadii soo tabanayay anigoo Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dheere. Tan iyo todobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaana Allah.